Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Ядерна зброя в Білорусі, вірогідність наступу та реальні наміри Росії і Китаю щодо ядерного шантажу. Про це говоримо із заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайлом Самусем. Отже, коли ми говоримо про ось цей черговий пасаж з боку Росії щодо ядерного озброєння, він не видається, ну, як мені здається, більшості якимось таким неочікуваним, тобто цю карту Росія вже розігрувала, але, як я і говорила, мені цікава позиція Білорусі в цьому випадку і в цьому плані. Як ви взагалі вбачаєте, наскільки дієвим гравцем на оцій шахівниці Білорусь саме в контексті розміщення ядерної зброї? І взагалі ядерного питання.
Ну, насправді і Росія, і Білорусь підкреслюють, що вони діють не всупереч договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Мається на увазі, що начебто Білорусь не приймає ядерну зброю, а ця ядерна зброя буде залишатися у власності Російської Федерації. Вона буде розміщуватися на території Білорусі, але без передачі контролю безпосередньо державі Білорусь. І начебто ці ядерні боєзаряди, ядерна зброя буде знаходитися на російській базі, абсолютно копіюючи, вони це постійно підкреслюють, копіюючи підхід Сполучених Штатів та європейських країн НАТО, в яких знаходиться американська ядерна зброя. Тобто Росія тут намагається знову ж таки діяти в рамках гібридної війни, намагаючись в тому числі, от як я це бачу, створити нові можливості для розколу власне альянсу, оскільки антиядерні настрої в Європі традиційно високі. І якщо зараз розкрутити цю тему, що дивіться, внаслідок того, що Сполучені Штати після завершення холодної війни все ще зберігають близько 100 ядерних бомб в Німеччині, в Італії, Бельгії, Нідерландах і певна кількість Туреччині, то Росія діє так само, дзеркально розміщуючи на території свого союзника Білорусі ядерну зброю, втягує це, причому Росія буде, звісно, говорити, що це внаслідок провокативних дій Сполучених Штатів, які спровокували російсько-українську війну і таке інше, і створюють от саме таку ситуацію, коли європейські міста будуть тепер перед загрозою, перед підвищеною загрозою ядерної атаки. І отут абсолютно з іншого ракурсу можна дивитися. Китаю, в принципі, ця ситуація, звісно, начебто суперечить його інтересам, бо Китай постійно заявляє про недопустимість розповсюдження ядерної зброї в будь-якому форматі чи передача у власність, що буде суперечити договору, чи просто розміщення, що, в принципі, можна трактувати як і не порушення договору, хоча, знову ж таки, тут юристи можуть сперечатися. Китай може гратися разом з Путіним в таку гру, коли буде тиск здійснюватися на Сполучені Штати і європейців, і для Китаю, в принципі, послаблення позицій Сполучених Штатів в Європі і взагалі послаблення позицій Сполучених Штатів відповідає китайським інтересам. Тому тут гра дуже складна і розгортається вона на наших очах дуже швидко і потужно.
Я би хотіла ще зупинитися на цьому моменті про бажання Росії розколоти альянс, тому що, як мені здається, у більшості може виникати такий когнітивний дисонанс певний, тому що, ну, ми вже бачили цю ситуацію, коли Росія декларувала про те, що вона так проти розширення НАТО, що своїми діями та вчинками зараз ми бачимо, що НАТО розширюється і не за рахунок України, зокрема, і це стосується теж кордонів безпосередньо Росії, то коли ми говоримо про оцей вкотре ядерний шантаж, мені здається, що ці дії, вони породжують зворотню реакцію, не розкол альянсу, а навпаки його зміцнення і розуміння, проти чого взагалі Росія стоїть.
Ну, формально то так. Але якщо ми почнемо аналізувати, наприклад, наслідки такого ходу, шахового ходу Росії з розміщення білоруської ядерної зброї, це може бути використано проросійськими силами, російською агентурою в Європі для того, щоб розкрутити зараз цю тему, антиядерну тему, і спровокувати масові протестні настрої і протестні дії, як це було, наприклад, 80-х роках минулого століття, коли Радянському Союзу вдавалося розхитувати ситуацію в Західній Європі. Тобто я, наприклад, думаю, що це не важко буде зробити в тій же Німеччині, не важко буде зробити тим більше в Угорщині, і, можливо, це може повпливати на, скажімо так, політичний ландшафт в європейських країнах. У всякому разі на це якраз і розраховує Путін, і Китай, які можуть використовувати ядерний шантаж, і не тільки ядерний шантаж, а саме ядерне провокування і демонстрація того, що Росія з Білоруссю діють абсолютно дзеркально до країн НАТО, Сполучених Штатів країн НАТО, які мають 60-х років розміщення авіабомби. Там, правда, є юридичний нюанс. Ці авіабомби були розміщені до підписання договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І тому деякі юристи вважають, що ці ядерні бомби Сполучених Штатів, які близько 100 в різних країнах, які я називав, вони не підлягають договору. Росія вважає, що підлягають, і таким чином витягують Сполучені Штати і НАТО на інший виток цього ядерного протистояння, намагаючись саме сформувати певний політичний підтекст в самих країнах Європи. Тобто на наступних, про те, що мріє Кремль, наприклад. Тобто створити умови, коли на наступних виборах в Європі будуть проросійські сили або умовно антиамериканські сили. І от така складна гра, вона насправді то має одну мету – витягти Сполучені Штати і Європу на переговори по російській агресії проти України. Оскільки Росія зрозуміла, звісно, і Путіну зрозуміло, що це катастрофа, яку вони розпочали 24 лютого минулого року, вона йде до повної катастрофи для Росії. І якщо її не зупинити, то це буде кінець і фізичного, і політичного життя самого Путіна. Тому от ці дії ядерні, з точки зору розміщення ядерної зброї в Білорусі, вони головна мета все ж таки витягти Сполучені Штати і Європу на переговори по російсько-українській війні і тиснути на Україну, тиснути на українців, щоб Україна погодилася на певні умови підписання угоди, звісно, на прийнятних для Путіна умовах.
Станом на зараз, за отими реакціями, які ми спостерігаємо і з боку того ж Китаю, який, як мені здається, з моєї такої суб'єктивної точки зору, не був готовий до такого рішення Росії, принаймні аналізуючи ось останній візит до Китаю Путіна, інших держав, наскільки ці наміри реалістичні, на ваш погляд, наміри Росії?
Наміри розмістити ядерну зброю?
Наміри розколоти, власне, альянс і зробити так, щоб Америка і Європа вийшли на шлях переговорів щодо ситуації в Україні?
Я думаю, що шанси невеликі. Стосовно Китаю, відразу прокоментую. Я думаю, що все ж таки на зустрічі між Сі і Путіним ця тема обговорювалася. І Путін, можливо, розказав і презентував свою ідею стосовно того, що щоб товариш Сі не хвилювався, що це не йде супереч інтересам Китаю, а навпаки посилить позиції Китаю, бо насправді, то дивіться, Китай запропонував так звані свої мирні пропозиції. Це не концепція, це не стратегія, а просто такі думки Китаю стосовно того, що війну треба завершувати негайно і переходити до переговорів. Там дуже багато суперечливих моментів, але насправді Китай своє слово сказав. Так ось, якщо уявити, що таким ядерним тиском через розміщення ядерної зброї в Білорусі позиції Заходу почнуть слабнути, ну, наприклад, через те, що дійсно почнуться в європейському політикумі процеси, які будуть ослабляти позиції НАТО, Сполучених Штатів стосовно підтримки України. Адже тут ми можемо говорити, окей, НАТО не буде розколюватися, але підтримка України може послабнути. І тому, якщо буде підтримка України слабнути в тій системі координат, в якій живуть Сі і Путін, то це означає, що Україна не зможе, наприклад, досягти успіху у своєму контрнаступі. А це означатиме, що приблизно в другій половині 23-го року Китай знову вискажеться і скаже: дивіться, ми вас попереджали, Україна не змогла досягти успіху, наприклад, і тому ми все ж таки пропонуємо сісти за стіл переговорів і з поточних позицій почати вже говорити, як це можна замирити, як кажуть китайці. Тобто вони можуть виходити з тих аргументів, що, от бачите, 23-й рік прийшов, мир не наступив, Україна не відвоювала свої території, і тому ми пропонуємо почати все ж таки, причому за китайського посередництва, бо з нами спілкуються і Росія, і Україна, і ви з нами будете, європейці, американські, спілкуватися, давайте і ви будете брати участь в цьому, і будемо проводити таку мирну конференцію. Тобто Китай може грати надовгу, путінський план з ядерним шантажем лягає в цю концепцію, хоча тут, знову ж таки, Китай грає ризиковано, бо Україна досягне, я впевнений, Україна досягне успіхів в своїй контрступальній операції, і друга половина 23-го року стане ще більш катастрофічною для Росії і ще більш небезпечною для Китаю, бо його мирний план не спрацює. І в такому разі, звісно, загрози для розколу НАТО не буде. Тобто тут розрахунок Росії і Китаю все ж таки полягає в тому, що допомога Україні зараз є недостатньою з боку Заходу стосовно насичення західною зброєю та боєприпасами. І це буде єдиний шанс у другій половині 23-го року розпочати оці самі переговори. То тут, я думаю, що Китай і Росія грають зараз синхронно, хоча здається на перший погляд, що це дійсно суперечить інтересам Китаю. Хоча, ну, в принципі, так. Тобто, в результаті воно так і буде. В результаті та ядерна зброя, яка буде зараз розміщена, наприклад, на території Білорусі, вона в кінці кінців зіграє проти Китаю, проти інтересів Китаю, бо Китай постійно виступає проти будь-якого поширення ядерної зброї, чи на власних військових базах, чи передачі національним урядам і так далі. Тобто це в кінці кінців зіграє проти Китаю, але Китай пішов на оцей ризикований план Путіна.
Я би ще хотіла все ж таки перепитати про роль Лукашенка в цьому і взагалі Білорусі, тому що я вже бачу в аналітиці заголовки про те, що Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу. Як гадаєте, наскільки це реалістичний варіант, і чи тут взагалі бажання і візії Білорусі, і Лукашенка, зокрема, якось враховуються?
Я думаю, що ні. Ну, тобто, ну, звісно, для Лукашенка, в принципі, для його персоналії, персонального життя, дійсно, цей варіант розвитку подій є, мабуть, найкращим. Тобто він є начебто важливим учасником цього процесу, він начебто забезпечує все, що від нього вимагає Росія, та ще й Китаю підігрує, в принципі, і таким чином відкриває для Лукашенка, для його режиму ще якийсь час для існування. Хоча, з іншого боку, при такому розвитку подій сама особистість Лукашенка вже нічого не вирішує. Ну, якщо зараз уявити, що після розміщення ядерної зброї Лукашенко зникає, а замість нього стає абсолютно інша людина, проросійська. Просто є там в білоруській конституції механізм, що глава вищої палати парламенту займає автоматично до наступних виборів, причому там терміни ніякі не розписані, і ця людина може займатися, в принципі, безкінечно, а потім, звісно, ми знаємо, що таке вибори в Білорусі. Це таке слово, яке не дуже корелюється з цією державою. Тобто, в принципі, ну, я, наприклад, не бачу різниці, яке прізвище буде стояти в графі президент Білорусі за даних умов. Тобто, білоруський диктатор зараз, він намагається протягнути максимально час свого існування, очевидно, вибудовуючи якісь свої там сімейні, скажімо так, конструкції, як вивести багатство, як зафіксувати це. Тобто у нього є сини, є родичі, які хочуть після Лукашенка, а його життя, очевидно, є коротким вже, якось забезпечити собі хоча б якусь елементарну безпеку та рівень життя. Недаремно вони там їздять до Африки, потім на Близький Схід, намагаються влаштувати якусь цю схему вивезення коштовності і так далі, розуміючи, що все може змінитися за дуже швидко, за одну мить. І Лукашенко зникне, так само, як, наприклад, міністр закордонних справ Макей, Просто був Макей і не стало Макея, і про нього не говорять, тому що в Білорусі людина нічого не значить, в тому числі Лукашенко максимально втрачає свої унікальні, скажімо так, властивості, бо для Путіна Білорусь – це вже його територія.
Маємо ще 2 хвилини, і тому я вважаю, що це насправді достатній час для того, аби про це поговорити. Пане Михайле, багато точилося і дуже тривалий час розмов з приводу того, наскільки реалістичний нас то вступ війни, взагалі, вступ Білорусі у війну і наступу з боку Білорусі. І знову ж таки, в аналітиці я бачу, що навіть вся ця тема, яка розгортається довкола ядерної зброї, навпаки, ми бачимо дуже помітне послаблення з боку Білорусі і з боку російських військ в Білорусі. Що ви скажете з цього приводу?
Бачите, ви сказали послаблення з боку Білорусі, послаблення з боку російських військ. Тут роль Білорусі взагалі ніяка. Тобто, якщо би у Росії були зараз достатні резерви для розгортання, скажімо, 100-тисячного груповання, оснащеного відповідною штатною технікою і всім необхідним, вони би це зробили. І були б готові до нападу чи продовження, скажімо так, правильніше, нападу на Україну. А оскільки у Росії фізично немає підготовлених резервів, вони вимушені зараз тримати Білорусь як просто базу для підготовки мобілізованих і розміщення ядерної зброї. Тобто тут роль Білорусі, знову ж таки, абсолютно ніяка. Білоруські військові тут не грають жодної ролі. І Лукашенко так само. Якщо би у Росії були можливості, вони би розмістили свої війська і проводили би операції проти України. Це очевидно. Але у них фізично немає цих резервів. Вони дуже багато втратили в своїх бойових діях протягом зимової кампанії і не провели загальну мобілізацію. Тобто це помилкове планування. Замість того, щоб провести повну мобілізацію, вони проводили геноцидні удари ракетами по українській енергосистемі, тому що у Путіна чомусь так от вирішили діяти так. Ну, в результаті вони мають те, що Білорусь вони не можуть використати зараз, і будуть намагатися діяти таким чином, в тому числі намагаючись розколоти НАТО і створити умови для проведення переговорів на високому рівні за участі США, Китаю, НАТО, Росії, України і так далі.
Це була розмова з Михайлом Самусем, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.